Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e joi 3 februarie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi ziua se anunță în prognoze echilibrată, chiar blândă, s-ar putea spune, pentru această oră de februarie, cu soare doar ușor compromis de nori, dar cu vânt poate un pic mai nervos decât de obicei.
La nord, maxima termică ar urma să fie de 3 grade. În zona centrală și capitala Chișinău, temperaturile se vor ridica până la 4 grade cu plus, iar la sud vor fi între 2 și 5 grade Celsius.
Guvernul de la Chișinău a cerut în premieră uzinei metalurgice de la Râbnița, una dintre cele mai importante surse de venit pentru autoritățile separatiste de la Tiraspol, să obțină de la Ministerul Mediului o autorizație de mediu dacă vrea să profite de o eventuală reluare a exporturilor de metale uzate din Uniunea Europeană. Uzina a și depus săptămâna trecută dosarul pentru a obține această autorizație. Între timp, guvernul Gavriliță se vede nevoit să răspundă în continuare unui val de critici că ar fi cerut printr-o scrisoare o derogare de la instituțiile Uniunii Europene ce vizează importul stopat al metalelor uzate în Republica Moldova în beneficiul întreprinderii de care profită regimul de la Tiraspol. Un interviu care completează și nuanțează situația peste câteva minute cu ministra mediului Iuliana Cantaragiu.
În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații cotidiene, Realitatea cu amănuntul, susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi despre frământările celor care își propun să curme corupția, dar și ale omului simplu care vrea rezultate. Va urma jurnalul de corespondent de la Iași, profesorul Alexandru Călinescu, vorbind despre masivul volum Ion Vartic, în joc de oglinzi ce omagiază unul dintre cei mai buni eseiști români.
Știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți pe site-ul și pagina de Facebook ale Europei Libere. Tot acolo urmăriți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova. Cel mai proaspăt dintre ele, Școală fără carte, abordează subiectul analfabetismului funcțional al elevilor din Republica Moldova și al altor probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ. Aproape jumătate dintre elevii din Republica Moldova sunt analfabeți funcțional.
Vorbim de calitatea educației, da? Copiii sunt la școală, dar nu învață.
Școli fără profesori.
Nu avem profesori de biologie și chimie. Domnișoara care trebuia să vină a plecat în Turcia.
Și școli fără condiții elementare pentru a face carte.
К сожалению, спортивный зал не ремонтировался с 1964 года.
Sistemul de educație, un sistem subfinanțat și ineficient, care fură din șansele copiilor la un viitor mai bun.
Deci nu note, nu diplomă roșie frumoasă, groasă, din piele, ci rezultat.
Școala fără carte. Un film marca Radio Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, prezentată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu ministra mediului Iuliana Cantaragiu. Autoritățile de la Chișinău trebuie să facă față de câteva săptămâni deja unor critici acide pentru ceea ce a apărut a fi o cerere către UE să nu se sisteze exporturile de metale vechi către Republica Moldova. Lucru care s-a întâmplat efectiv de la început de an și care ar afecta în primul rând uzina metalurgică de la Râbnița. Așa că în convorbirea din ajun, Liliana Barbăroșii a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa ce prezintă de fapt demersul respectiv, de ce a fost necesar, cui folosește și de către cine a fost făcut.
Procedural, de fapt, ministerul a expediat scrisoarea la Uniunea Europeană, fiindcă tot ministerul în 2019 a dat informația că lui s-a cerut de la Comisia Europeană referitor la ce fel de deșeuri țara noastră acceptă să fie importate în Republica Moldova. Categoriile de deșeuri care se permit a fi importate în Republica Moldova, conform legii 209, se află în anexa 7. Și acolo sunt câteva categorii, gen carton, deșeuri de tutun, metale uzate, lut, zgurăți, câteva categorii care se reutilizează. Există întreprinderi pe teritoriul Republicii Moldova care le reciclează. din punctul ăsta de vedere. Și respectiv, deci abordarea per ansamblu a Uniunii Europene este de a menține deșeurile astea care au valoare economică, pot fi reciclate, reintroduse în circuitul economic, să le păstreze în general în interiorul Uniunii Europene și ei să le valorifice. Dar în raport cu țările cu care au relații, diferite relații comerciale, economice și așa mai departe, ei permit ca anumite cote de categorii de deșeuri pe care țările recipiente permit a fi introduse în țara lor, să fie exportate din Uniunea Europeană către țările respective. Și periodic ei actualizează această relație, să zic așa, odată la câțiva ani. Asta din 2006 se întâmplă. Și ultima dată când au actualizat această relație a fost în 2019. Unde au cerut la 80 de țări cu care ei au relații să le furnizeze această informație. Respectiv, când angajații atunci, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, asta a fost prin primăvara anului 2019, au expediat acel chestionar, au menționat că Republica Moldova interzice importul de deșeuri cu excepția a listat ce este în anexa 7 la lege. Un expertul care a fost angajat de Comisia Europeană pentru a introduce în sistem toate datele astea, n-a înțeles sau a omis partea asta de excepție din chestionar și când a introdus datele, a introdus datele că Republica Moldova interzice importul de deșeuri. Și așa s-a întâmplat a fi că procedura administrativă, în general, de modificare a oricărui act normativ în Uniunea Europeană, ea durează mult timp. A zis, din 2019 până a intrat, a fost adoptată în vara asta, prin iulie 2021 și a intrat în vigoare din noiembrie 2021, noile reguli. Și asemenea erori s-au produs pentru Moldova, pentru India, Belarus, cel puțin ceea ce noi cunoaștem. Și când Uniunea Europeană a fost sesizată, de alte țări, nu mai știu, de această eroare, ei au solicitat țărilor unde s-a produs eroare să scrie o adresă, o scrisoare în adresa Uniunii Europene unde să clarifice situația. Și în scrisoarea respectivă, anume asta și scrie, de fapt, care deșeuri în cazul Republicii Moldova, care anume deșeuri, Republica Moldova acceptă să fie importate în țara sa. E lista deșeurilor. Asta e conținutul scrisorii.
Două aspecte aș vrea să mai clarificăm. Da. De ce există interesul acesta al Republicii Moldova de a importa metale?
Iarăși trebuie să privim strict din punct de vedere al mediului. Există o convenție internațională, Convenția Basel, spre care ca să nu se încurce lucrurile și mai tare în societate, iar și o chestie tehnică, n-am mai comunicat și despre asta. Convenția Basel se referă la transferul de deșeuri periculoase. Deci în tipurile de deșeuri de metale, de exemplu, și mai departe, pot fi și categorii de deșeuri periculoase. De exemplu, acumulatori. Acumulatorii de la mașină. Ele au conținut de metal, dar de ce se consideră pe periculoase? Acumulatorii au acizi în interiorul său, da? Și trebuie respectiv să fie scoși inițial acizii ăștia și tratați și după care părțile componente sale. Și mai pe scurt, această convenție monitorizează și impune țărilor care sunt parte a convenției. Membrii convenției sunt foarte multe țări de pe mapamont, între care și România, și ea impune că tratarea deșeurilor trebuie să se facă în cel mai apropiat punct. Deci pentru România, cel mai apropiat punct este uzina aceasta metalurgică din Râbnița, da? Este și uzina metalurgică Galați. Eu pusesem întrebare pentru noi, așa, și discutasem, dar de ce în transferă la Galați? Dar acolo, din câte am înțeles, tehnologia respectivă de prelucrare a metalului este bazată mai mult pe prelucrarea metalului din zăcământ, nu din fier uzat. Cantitatea de fier uzat pe care ei pot să o prelucreze, în baza echipamentului de care dispun, este de vreo 10.000 de tone pe lună, ceea ce este foarte puțin. Și atunci, cei din România, de ce caută unde mai departe, că deșeurile de metale, ele se generează. ca toate deșeurile, continuu. Și pe tine te obligă statul ca tu să le reciclezi. Și ei caută unde pot să facă lucrul ăsta. Și respectiv au găsit aici. Deci, din punct de vedere tehnic, lucrurile astea se întâmplă în felul ăsta. Acum, pe de altă parte, da, se întâmplă și nemulțumirea noastră este că uzina asta este pe partea stângă a Nistrului, un teritoriu pe care nu-l controlăm și, iarăși, din punct de vedere al mediului, pe noi ne deranjează că sunt entități economice în partea stângă a Nistrului care generează poluare, indiferent de viziunile noastre, toate celelalte, politice, economice și așa mai departe. Ea generează poluare și această poluare afectează toți oamenii și de partea Nistrului și de altă parte a Nistrului. Și ceea ce noi urmărim, într-adevăr, ca să punem entitățile respective să respecte niște rigori de mediu pentru ca să diminuăm impactul ăsta asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. Fiindcă vedem pe de-o parte, deci oamenii care se revoltă tot timpul la rezina. Da? Și ceea ce percep ei tot timpul arată după aia la entitatea economică care este în rezina. Poluarea vine nemijlocit de acolo. Dar este exact peste malul Nistrului sunt alte două entități economice. Tot fabrică de ciment și o fabrică de metalurgică, care tot au emisii și care se transferă odată cum bate vântul. Și lucru pe care noi, ca să putem identifica care este sursa de poluare care generează nemulțumirea oamenilor din orașul Rezina, noi trebuie să avem posibilitatea de a controla toate sursele de poluare și de o parte și de alta Nistrului. Ăsta este scopul per ansamblu al nostru. Și în contextul respectiv situației care s-a creat cu această scrisoare și așa mai departe, noi am solicitat entității economice care este interesată de importul deșeurilor de metale feroase și neferoase să se conformeze rigorilor de mediu. Da? Și respectiv să se autorizeze la autoritatea de mediu din Republica Moldova, care este agenția de mediu, și trebuie să înțelegem foarte clar că autorizația de mediu nu este pur și simplu o hârtie. Asta înseamnă că sunt niște proceduri. Asta înseamnă că trebuie să facă evaluarea impactului asupra mediului. Asta înseamnă că atunci când se depune cererea ulterior, procedural, Inspectoratul pentru Protecția Mediului trebuie să se deplaseze la fața locului, la acel agent economic, care să verifice dacă documentele coincid cu realitatea și să întocmească un act constatator, un act de verificare. Asta înseamnă că de fiecare dată când sunt sesizări sau în mod planificat, să exercite controlul planificat conform legislației Republicii Moldova odată la 2 ani, dar când sunt sesizări și inopinat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Asta înseamnă că entitatea economică care exercită această activitate are emisii în aer atmosferic și conform legii privind poluarea mediului trebuie să plătească taxe în bugetul de stat pentru poluarea mediului, pentru emisiile astea, cum plătește și termoelectrica și CET Nord și Lafarge și alte entități care au emisii în aer. Deci asta înseamnă o mulțime de proceduri, reguli care trebuie să le respecte, să le îndeplinească agentul economic dacă vrea să desfășoare o activitate. Și importul deșeurilor în țară din Uniunea Europeană poate fi doar în condițiile în care acel agent economic care tratează astfel de deșeuri le îndeplinește. Îndeplinește toate regulile care le-am menționat anterior.
Condiția asta unde figurează? Pentru că e una să ceri, dar e alta dacă va fi condiționat clar.
Da, ea este, vă zic, asta este în regulile, în regulamentul respectiv a UE și în legea noastră privind activitatea de întreprinzător și în legea noastră privind deșeurile. Acolo sunt condițiile astea.
Dar până acum nu au fost respectate, dacă înțeleg eu corect.
Deci, eu știu că întreprinderile, noi avem 48 agenți economici astăzi în Republica Moldova, înregistrați în Republica Moldova care gestionează deșeuri de metale feroase și neferoase. Sunt 48. Și, în general, cei care sunt în Republica Moldova, activează pe teritoriul Republicii Moldova, ei se conformează acestor condiții. Anterior, uzina importa fără respectarea acestei condiții. De ce? Nu știu. Noi acum investigăm lucrul ăsta, analizăm. De ce lucrul ăsta s-a produs anterior fără a respecta aceste condiții? De asta noi acum am comunicat uzinei că voi trebuie să obțineți autorizația dacă vreți să activați în continuare, fiindcă trebuie să vă conformați legislației, și în contextul ăsta ei au depus actele. Au spus ok. Acum vom vedea dacă se va permite accesul Inspectoratului pentru Protecția Mediului la uzină și dacă se va merge pe procedură în continuare sau nu. Dacă nu se permite, atunci se suspendă procesul de eliberare de autorizație.
Deci, în momentul în care Uniunea Europeană corectează greșeala, permite exportul din UE pentru metale, iar uzina metalurgică nu primește autorizație, ce se întâmplă?
Păi nu poate să facă importul.
Am înțeles.
Da. Și asta e cu departamentul VAMAL. De ce zic? Acum încercăm să ridicăm toate istoricul la toate operațiunile astea și încercăm să înțelegem de ce s-a produs anterior în felul ăsta și ce trebuie de făcut pentru ca să nu se mai producă, de exemplu, astfel de erori.
Ce se întâmplă acum cu uzina? Ea lucrează din informațiile pe care le aveți? Vă întreb pentru că intuiesc că dacă din întâi nu mai pot face operațiuni de import, acum de pe piața internă nu știu care e situația, deci n-ar avea materie primă sau au?
Pe piața internă, din câte am înțeles, se generează lunar la 30.000 de tone de deșeu de metale. Din consum se generează. Acum mai există, teoretic ar putea importa din Ucraina, adică din țări non-UE. Dar acum, eu nu știu, sincer vorbind, nu știu cu ce se ocupă.
Cât timp credeți că ar putea dura procesul ăsta de autorizare?
Sunt termeni stabiliți în lege, dacă nu greșesc, 30 de zile. Dar ca să treacă procesul de autorizare, el trebuie să treacă prin toate procedurile. Deci mâine, de exemplu, avem un dialog cu platforma de reintegrare, da, biroul de reintegrare, grupul de discuții pe subiectele de mediu între malul stâng și malul drept al Nistrului, da? Pe platforma biroului de reintegrare. Lucru care trebuia să se întâmple, de exemplu, activitatea acestor grupuri de lucru trebuia să fie încă în toamna anului precedent, așa cum se merge. Formatul 5+2 este un format mai mare, da, politic, dar sunt după aia dialoguri și pe platforme de grupuri de lucru. Și el n-a avut loc anul trecut din motive neclare pentru noi, da? Adică, mă rog, au refuzat cei din partea transnistreană să discute în final. Acum vom vedea. S-a solicitat acest lucru și vedem dacă vineri vor veni la dialog, mă rog, în format online, dar unde noi deschidem, vrem să discutăm mai multe subiecte de mediu, adică ce sunt relevante pentru ambele maluri ale Nistrului.
Inclusiv acesta.
Inclusiv acesta.
Dar la UE cât ar putea dura?
La UE procedurile sunt destul de lente, birocratice, deci din câte ne-au comunicat EU High Level Advisor, poate dura de la 6 luni la un an.
Ministra Mediului Iuliana Cantaragiu, intervievată de Liliana Barbăroșia. Mai multe la această temă găsiți pe site-ul postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Actualitatea în câteva articole de presă acum. În lipsa alegerilor și în condițiile unei guvernări monocolore confortabile, anul 2022 va fi unul relativ liniștit și stabil politic, consideră Ion Manole, director executiv al Promolex, citat de TVR Moldova. El afirmă că în 2022 Republica Moldova va rămâne total dependentă de relațiile dintre vest și est, accentuând calitatea sa de consumator de securitate regională și victimă sigură a războiului hibrid, care durează deja de 3 decenii. În opinia sa, comportamentul pasiv și lipsa de reacție la unele situații creează impresia unei totale confuzii și lipsă de înțelegere a modului în care problemele legate de situația din stânga Nistrului pot sau trebuie abordate și rezolvate. Manole mai spune că în condițiile în care lipsesc viziunea, strategia, coordonarea, probabil că Chișinăul va fi forțat să își păstreze rolul de pompier voluntar, șovăind asupra unor acțiuni noi, consumându-și resursele modeste la rezolvarea unor probleme minore. Exercițiile militare care au loc în zona transnistreană sunt ilegale pentru că trupele grupului operațional rus se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, a subliniat expertul Ion Tăbârță pentru Radio Chișinău. El susține că pentru Republica Moldova situația e periculoasă dacă se va merge pe un scenariu negativ de declanșare a unui conflict armat în regiune, între Ucraina și Rusia. Se mai notează că exercițiile militare în această zonă s-au intensificat în ultima perioadă, pe fundalul masării de trupe ruse și tehnică militară la frontiera cu Ucraina și a temerilor comunității internaționale de reizbucnire a unui conflict de proporții în această zonă. Dumitru Răileanu, unul dintre acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, care instrumentează dosarul angajările fictive din cadrul Direcției 5, în care sunt cercetați Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc și Valeriu Cojocaru, șeful suspendat al Inspectoratului de Poliție Bălți, este anchetat penal pentru amestec în înfăptuirea justiției, se scrie într-un articol din ziarul De Gardă. Cauza penală a fost inițiată la scurt timp după ce acuzatorul a expediat o scrisoare adresată mai multor decidenți prin care a informat că Damir urmează să fie eliberat din penitenciar, se mai notează în material. Ziarul Național îl citează pe analistul politic Dionis Cenușa, care susține că agenda anticorupției din țară se intensifică pe fundalul crizei gazelor și a pandemiei. Potrivit lui, lupta cu corupția nu ar trebui să fie folosită ca distracție a publicului și distragere de la problemele urgente, citez. Probabil e vorba de o coincidență, dar președinția vine cu inițiativa privind compensarea extinsă, iar în alte zi sunt reținuți ex-deputați pentru îmbogățire ilicită, consideră Cenușă. Analistul Nicolae Negru susține că trebuie salutată orice acțiune de exercitare a legii, de scoatere la lumină a celor care s-au îmbogățit pe căi ilicite, care nu își pot justifica cheltuielile în raport cu veniturile pe care le declară, citez. Să sperăm că acest lucru nu se face pentru spectacol, pentru a se demonstra că procurorii s-au reformat, că procuratura de azi nu e ca cea de ieri, subliniază el. Atât pentru această oră, cu promisiunea că vom întregi tabloul informațional al zilei în emisiunile ce urmează. Sunteți în acest sens oricând bineveniți pe site-ul și alte platforme ale Europei Libere.
Видимо, вот так, до влечения стасы очередной.
Чисто белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМСРФИНТОЙ.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme, procurorii și judecătorii au devenit extrem de activi și cercetează tot soiul de presupuse mișmașuri. Cel puțin de pe palierul simplilor muritori, lucrurile așa sunt văzute. E un soi de agitație în breasla procurorilor și judecătorilor, se muncește parcă mai serios ca altădată, ba procurorii descind la o agenție de turism, ba analizează o situație dubioasă dintr-o instituție publică, iar mai nou, procurorii au descins la casele unor foști deputați cercetați pentru îmbogățire ilicită. E de presupus că această hiperactivitate e legată de intenția noilor conducători de a curma corupția, intenție etalată mai cu seamă în campania electorală. Firește, omul simplu nu știe toate dedesubturile, dar vrea rezultate. Fapte, nu vorbe, scria o urmăritoare a paginii noastre de Facebook sub știrea cu deputații reținuți. Ori tocmai rezultatele, și aici mă refer la pedepse sau pedepse severe, se lasă mai multă vreme așteptate. Și atunci omul simplu se întreabă, dar ce fel de luptă cu corupția e aceea care nu-i trimite pe corupți la închisoare bună oară? În cazul celor 13 deputați comuniști care în 2015 au migrat în Partidul Democrat al lui Plahotniuc, există presupunerea că nu au sărit dintr-o formațiune în altă doar pentru că li s-a modificat ideologia. Dar presupunerea are nevoie de probe, firește, și judecătorii ne spun că au nevoie de timp ca să ducă lucrurile la bun sfârșit și uneori povestea pare să nu se mai termine. Simplul muritor are multe întrebări. De pildă, putem fi siguri că dovezile judecătorilor sunt bine argumentate? Putem fi convinși că judecătorii își fac treaba conform deontologiei, căci de-a lungul anilor existau multe dubii? Și acum rămân multe semne de întrebare și ca de obicei e nevoie de timp ca să înțelegem dacă vor da rezultate intențiile guvernanților și hiperactivitatea procurorilor și judecătorilor. Așteptăm și sperăm să nu ne rămână în memorie doar frământarea procurorilor.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Masivul volum ce omagiază personalitatea lui Ion Vartic, volum intitulat Ion Vartic în joc de oglinzi, ne prilejuiește reîntâlnirea cu cel despre care Livius Ciocărlie spunea undeva că este poate cel mai bun eseist al nostru din ultimii nu puțini ani. Scriitorul clujean este autorul unor scânteitoare eseuri despre Caragiale, Radu Stanca, Ibsen, Cioran, Bulgakov și încă alte nume de primă mărime ale literaturii. Eminent comparatist, Vartic nu are nimic din rutina scorțoasă a atâtor profesori fără har și cu vederi limitate. Dimpotrivă, pasionat de teatru, Vartic a făcut să renască învățământul teatral la Cluj și a creat discipoli, le-a insuflat generațiilor de studenți pasiunea pentru meserie. Alături de Ion Pop și Marian Papahagi, Vartic a condus o vreme excelentă revistă studențească Equinox, până când, în 1983, cei trei au fost înlăturați din fruntea publicației. În același an, era decapitată și conducerea revistei Dialog de la Universitatea din Iași, aici locurile fiind mai complicate, întrucât decapitarea venea după o anchetă a securității și după o serie de acțiuni de intimidare. Tot în anii 70, Ion Vartic a înființat o trupă studențească de teatru, Ars Amatoria, care a avut un mare succes prin montarea piesei englezește fără profesor. Prima versiune în românește a cântăreței chele al lui Eugen Ionescu. După decembrie 1989 a fost un timp secretar de stat la Ministerul Culturii. În anul 2000 a preluat pentru un deceniu conducerea Teatrului Național din Cluj, unde a atras mari regizori ce au propus spectacole îndrăznețe. În aceeași perioadă, grație în primul rând eforturilor sale, a luat ființă la Universitatea din Cluj Facultatea de Teatru și Film. Volumul omagial reunește semnături prestigioase, de la Andrei Șerban la Nicolae Manolescu, de la Ileana Mărâncioiu la Dan C. Mihailescu, lista e lungă și dă seama de prețuirea și de simpatia colegială de care se bucură Ion Vartic. Un substanțial epistolar și o interesantă secțiune cu titlul Ion Vartic par lui mem aduc mărturii adesea emoționante și ne îngăduie să pătrundem în intimitatea scriitorului, chiar dacă el este de regulă de o sobră discreție. Excelente sunt paginile numeroase care pun în evidență valoarea interpretărilor pe care criticul le-a dat, spre exemplu, schiței Inspecțiune de Caragiale sau pregnanța portretului din volumul Cioran, naiv și sentimental. În acest joc de oglinzi, Imaginea lui Ion Vartic este una exemplară și reconfortantă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergiev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim pentru atenție, să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.